Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková. No a máme před sebou, jako velmi často touto dobou, Letem světem internetem. A naše první kroky povedou ještě zpátky do NIS. Vybrala jsem pro vás několik článků, které se věnují té situaci a mapují ji ještě do větších podrobností. První článek, který je velmi dojemný, jsem pro vás našla na serveru www.lidovky.cz. Článek vyšel 17. července 2016 a jeho titulek zní: Moje miminko je mrtvé. Držel jsem ho v náručí a jako by mi vyrvali srdce. Tichým, zvláště klidným hlasem vypráví o největším žalu, jaký může rodiče postihnout, jako by ho bolest umrtvila. Janisovi bylo 4,5, říká Michael Covio, který na promenádě v Nice ztratil syna. S jeho bezvládným tělem v náručí běžel do nemocnice, přestože tušil, že už je pozdě. Je konec, řekli doktoři. A mě jako by vyrvali srdce. Michael Covio si oči zakrývá slunečními brýlemi, přesto je na něm patrné vyčerpání. V ruce svírá fotografii drobného chlapce s barevnou vodní pistolí, který se spokojeně šklebí, zatímco za ním se převalují tyrkysové vlny. Nikdy nechtěl odejít z pláže, miloval házet oblásky do moře, usměje se jeho otec. Na okamžik jakoby zapomněl, kde je, že už několik hodin čeká, až mu úřady dovolí vstoupit do márnice, kde mu vydají tělo mrtvého syna. Podtitulek. Chtěla mu udělat radost. Nejsou to přitom ani dva dny, kdy Janis vedl na pobřežní promenádu, aby se společně s jeho matkou a přáteli potěšili pohledem na slavnostní ohňostroje. To manželka ho tam chtěla vzít, vzpomínal Covio před zpravodajem Le Parisien. Chtěla mu udělat radost. Usídlili jsme se na pláži ještě s kamarádovou ženou, jejich dvěma dětmi a neteřemi. Janis byl nadšený, všude poskakoval, bláznil s kamarády. Byl to krásný večer. Bezstarostná skupinka se pak vrátila nahoru na promenádu, aby vyzvedla auto a dostala se před půlnocí domů. V tu chvíli se do davu zabořil kamion, za jehož volantem seděl 31-letý Tunisan. Mohamad Lahuej Bulel. Vše se běhlo tak rychle, že Covio svou rodinu nestihl ochránit. Můj syn byl o trochu dál s kamarády, jen jsem instinktivně chytil manželku, odstrčil ji stranou a skrčil se. Kamion projel 10 cm ode mě. Podtitulek Jako Aylan. Jakmile znovu vstal, jediné, na co myslel, bylo jeho dítě. Všude ten dav a já se modlil k Bohu, aby byl Janis zdravý a v bezpečí. Našel chlapce ležet opodál, bezvládného a zalitého krví. Když jsem ho viděl na zemi, hned jsem pochopil. Podobal se Aylanovi, tomu maličkému uprchlíkovi, utopenému na pláži v Turecku. Líčí hluše. Covio se však odmítal smířit s tím, co mu říkala hlava. Instinktivně vzal syna do náruče a rozběhl se do 2 kilometry vzdálené nemocnice. Po asi 600 metrech ho nabrala trojice lidí v autě, jež mířila stejným směrem a za okamžik poté narazili na sanitku. Malého Janise se chopili lékaři, kteří zahájili resuscitaci. Kovio mezi tím pospíchal zpět na promenádu, kde pátral po svých přátelích. Spanikařil jsem a sobecky se nezajímal o nikoho jiného než o svoji rodinu, říká omluvně. Bohužel ho čekala další tragédie. Manželku svého kamaráda objevil na asfaltu chodníku, jak umírá před zraky svých dvou dětí. Podtitulek: Nic tu nezbylo. Když jsem se vrátil do nemocnice k Janisovi, doktoři mi jen jednoduše sdělili: Je konec. Podali mi bílou plachtu a odešli. Manželka křičela, jako by umírala. Dlouho kolébal v prostěradle zabalené Janisovo tělo v náručí, v očích hladinu moře, v uších zoufalý nářek své ženy. Mohlo trvat tak půl hodiny, než přijeli záchranáři. Své miminko jsem držel v rukách. Své miminko, které zemřelo přesně na místě, kam se vždycky chodilo koupat. Stiskne rty. Nejhorší noc jeho života okradla Michaela Koviose nejen o milované dítě, ale také o emoce. Teď je prázdný, říká. Tady, ukáže na svůj hrudník, už nic nezbylo. Je to, jako by mi vyrvali srdce. Útěchu nachází jen v tom, že jeho syn zemřel s úsměvem na rtech, šťastný a spokojený. Byl to krásný večer, dál opakuje. Teď už spíš sám sobě. Tak vážení a milí přátelé, to byl autentický zážitek tatínka, který vnis přišel o svoje dítě. Je to smutný, tragický odkaz a opravdu už bychom si z toho měli vzít to, co nám tyto zprávy sdělují, a něco dělat, než to přijde k nám, tyhle ty hrůzy. No a nyní další článek. Tentokrát již ne tak smutný, nicméně plný informací, které nejsou zrovna optimistické. Článek jsem vybrala z Protiproudu parlamentních listů a článek má titulek Nuda v NIS. Okázalé popravy občanů evropských zemí pokračují. Integrovaní muslimové se baví. Zakáže Brusel kamiony? Pro velký úspěch brzy i u nás. Řešení? Czexit. Petr Hájek komentuje další krvavý úspěch našich bezvadných, umírněných a integrovaných muslimských spoluobčanů a nabízí recept, jak na to, abychom se takto nemuseli brzy v uvozovkách bavit také v naší zemi. To je nám ale překvapení. Bezúhonný muslim v Nice právě popravil téměř stovku lidí slavících pád Bastily, který se stal v roce 1789. 25-tunovým kamionem pronásledoval a vraždil dav sledující ohňostroj. Pak ještě chtěl další pozabíjet pistolí. Zda jim měl legálně či nelegálně, se teprve uvidí. Lidé se prý nejprve domnívali, že řidič ztratil nad kamionem kontrolu, než jim došlo, že jedná s úmyslem. Měl jsem dokonce čas pohlédnout mu do obličeje, měl bratku a zdálo se, že se baví, citovala BBC jednoho svědka. Protože starostliví soudruzi z Bruselu chtějí zabránit teroristům ve Francii a spol. V podobných zemích, zábavných eskapádách, projednávají právě zákon, který má legální držení zbraní v podstatě zakázat všem původním občanům evropských států, aby se nemohli jim a státu, který to vraždění dovolí, sami bránit. Teď k tomu budou muset nejspíš přihodit i kamiony. Ukazují se totiž jako mnohem efektivnější zbraň. Pak přijdou na řadu třeba jaderné elektrárny nebo vodárny. Bitva o Bastilu na konci 18. století trvala 5 hodin. Při střelbě z mušket tehdy zemřelo 83 Pařížanů a následky toho teroristického masakru změnily svět. 84 mrtvých a spousta zraněných v Nice bylo otázkou několika minut. A pokud nám dále budou vládnout současné elity v uvozovkách, spojenci těch bruselských napříč kontinentem, nestane se nic. I když fakt, že k popravě došlo při vzpomínkách na revoluci, jež stojí na začátku všeho toho v uvozovkách dobra, by přece jen mohl být svým způsobem inspirující. Podtitulek. Státníci se hrozí, kondolují a ujišťují. Rozjel se obvyklý kolotoč, na který si už zvykáme. Televize vysílají dramatické speciály, státníci posílají soustrastné telegramy, v nichž ujišťují francouzské kolegy o podpoře, meditují o nutnosti bojovat s terorismem, případně vyhlašují prodloužení výjimečného stavu. Ten byl sice již několikrát předtím prodloužen, ale dalším popravám s rukou trestajícího muslima samozřejmě nezabránil. Je to jak na běžícím pásu, tu v Dallasu, tu v Paříži, tu v Bruselu, tu v Ankaře, pořád totéž do kolečka dokola. S tím rozdílem, že když se to stane v Africe, v Iráku nebo v Sýrii, kde jsou muslimanské masakry počtem obětí zvlášť výživné, zase se tolik mediálně neděje. Nějak to už patří k folkloru těchto zemí rozvrácených vývozem demokracie ze Spojených států za aktivní asistence Evropské unie, těchto v uvozovkách světlonošů naší doby. Připomeňme, že jde o překlad slova Lucifer, tím má na mysli toho světlonoše, Lucifer. A naši chrabří euroameričtí státníci a politici tomuto roznášení světla, jež už stálo jen v posledních desetiletích stovky tisíc ba miliony životů, nadšeně aplaudují. Teď se ale nad dalšími desítkami mrtvých, kteří k nim přibyli v Nis, budou tvářit rozhořčeně, aby zakryli, že to jsou stejně tak jejich oběti. Mohamed Lahulej Bulel, kat z kamionu, je jen jeden z dlouhé řady muslimských bojovníků ve válce, kterou naši humanističtí politici, v uvozovkách, vedou proti jejich ropou nasáklým zemím, ale současně i proti vlastním občanům. Brzy se mnozí z nich sjedou na místo činu, aby decentně zalkali na tryzně za zavražděné a pak se rozjedou domů, protože mají spoustu starostí s blížícími se volbami, nemluvě o tom, že začaly prázdniny. Proto, aby podobným hrůzám ve svých zemích skutečně zabránili, nemají sílu ani prostředky. Hlavně však nemají odvahu postavit se instrukcím architektů nového světového řádu, který se právě tak dojemně projevuje vděčností zabijáků, jimž dokořán otevřeli brány Evropy. Velkolepý experiment na mixování nového evropského lidu nese své další hořké plody. A protože platí podle ovoce, poznáte je, víme, kdo zasel tuto bouři. Podtitulek. Skvělá v uvozovkách integrace. Tihle naši politici, humanisté napříč Evropskou unii spolu s guerilami sluníčkářských parazitů z takzvaných neziskovek nás přece ujišťují, že když nechceme dobro smrtícího rasového koktejlu z barpultu jejich kavárny pochopit, jsme xenofobové, pravicoví extrémisté, fašisté a kdo ví co ještě. Jde přece jen a jen o to dobře zvládnout integraci našich nových kamarádů, spoluobčanů, plnících mešity vyrůstající jako houby po dešti ve vyspělé Evropě a nejvyspělejších městech také u nás. Viz pokrokové brněnské radní. Přece musíme rozlišovat báječný neškodný islám a ošklivý, okrajový, radikální islamismus. Takový soudruh kněz Tomáš Halík už na téhle islámské lži vydělal miliony a další ceny a čestné doktoráty mu Luciferovi poskoci z kaváren celého západního světa přímo vnucují. Máme totiž vědět, že toto je cesta ke slávě a vzor k následování. Jestli si totéž myslí pozůstalý po obětech masakru v Nis, se náš mediálně obdivovaný filozof na trůně, v uvozovkách, po tom pražském na Hradčanech tolik toužící, asi na místo přeptat nepojede. Zjistil by totiž, že Mohamed Lahulej Bulel byl přímo prototypem skvěle integrovaného muslima. Spola Tunisán, také tam se zdařil v celku nedávno moc pěkný atentát na západní turisty, zcela nepochybně Francouz, starostlivý otec tří dětí, by donedávna mohl jít přímo do učebnic multikulty integrace umírněných muslimů do většinové křesťansko-zpátečnické a ateisticko-pokrokové v uvozovkách svobodné a demokratické společnosti. Podtitulek uvítání spoluobčanů. Tak nám právě názorně předvedl, že to, čeho si žádá prorok, je po podstatě důležitější než toho se žádá prezident Hollande, kancléřka Merklová či německý vyučený knihovník předseda Europarlamentu Schulz a podobné mrtví intelektuální a humanistické věci naší doby. Ostatně podobně jako nedávní vrazy z Paříže či z Bruselu. Rovněž většinou již integrovaní imigranti, muslimové, všichni občané, mnohí v druhé generaci, za spolupráci těch, co se teprve přichází z Islámského státu. A je úplně jedno, jestli se sem valí přes Turecko nebo přes Itálii. Mutti Merkel ty nové adepty integrace sice už tak hlasitě nezve a nenechává vítat na nádražích ve špalírech pionýrů, jak byla zvyklá z dob svého mládí v NDR, protože se jí jaksi její voliči stále více vytrácejí, ale z hlediska projektu Vítejte imigranti, to je jedno. Děje se tak dále potichu a bez účasti televizních kamer. Počet přistěhovalců do Evropy je v současné chvíli vyšší, než byl v této době v rekordním loňském roce. Mohamed Boulel pro ně při příležitosti ohňostrojů na oslavu pádu Bastily, francouzský hrad nebo pevnost, zorganizoval vlastní ohňostroj smrti. Aby nově příchozí věděli, že pevnost Evropa již padla a válka proti nevěřícím psům je v plném proudu. Jako všude, kde počet muslimských invazních jednotek přesáhne pár procent. Podtitulek: Zachraň se, kdo můžeš. Imigrace byla hlavním tématem britského referenda o odchodu z Evropské unie. Voliči se vyjádřili jasně, s milionovou převahou nad místními Bruselany. V uvozovkách ti Bruselané, samozřejmě. Teď všichni dokola rozebírají, čím to bylo a co z toho bude. Stejně tak budou po několik dní či týdnů rozebírat v okurkové sezóně masakr z Nice. Uvidíme stejné tváře, uslyšíme stejné žvásty stejných odborníků, zase v uvozovkách na terorismus, na bezpečnost, na integraci, stejná ujišťování stejných Sobotků a Zaorálků, že jen jednotná a silná Evropa si s tímto negativním jevem poradí. Je to samozřejmě právě naopak. Tato německo-francouzsko-bruselská unie do našich životů Mohameda a jeho odhodlané druhy vtáhla. Nejenže si s nimi poradit neumí, ale především nechce. U nás jich zatím moc nemáme, protože jejich kolonie se zde historicky neměly možnost zahnízdit. A oni táhnou primárně za svými, kteří již předpolí a předmostí vybudovali. Brzy však vyrazí za dalším prostorem, to znamená i k nám. Lze se tomu ubránit? Jistě, že. Pokud opět dostaneme zemi do vlastních rukou, tak jako Britové, pokud budeme mít vlastní opevněné hranice, znovu vybudovanou armádu, která nebude sloužit jako expediční sbor pro americké zájmy, všude, kde Američan dobývá svět. Aktuálně na ruských hranicích místo na našich. Pokud nebudeme mít reprezentaci složenou ze Sobotků, Babišů a Bělobrádků, ale dáme důvěru našim Borisům, Johnsonům a Nigelům Farageům, kteří dokázali vyrvat svou vlast ze spáru bruselských diktátorů v uvozovkách pokroku. Určitě mezi námi jsou. Někteří se již projevili. Ostatní se politicky rodí či narodí. Loď se totiž rychle potápí a muslimští piráti se derou na palubu. Z kapitánského můstku jim mávají. Čím dříve si to uvědomíme, tím dříve současně pochopíme smysl zdánlivě beznadějného volání, které však vede k nové naději za normální život, normální zemi uprostřed normální Evropy, tak, jako to pochopili Angličané. Zachraň se, kdo můžeš. Tak tolik pan Petr Hampl. No a další zpráva, která se týká NIS, vyšla 16. července a je to stručná zprávička, která nám říká, že občané NIS vypískali francouzského imbecilního prezidenta a vraha Olána. Článeček vyšel na Vlasteneckých novinách a zpráva je stručná. Francouzského prezidenta s výrazem imbecila François Hollande a hlavního představitele regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur Christiana Estrosiho včera vypískal shromáždění dav občanů, když se konvoj obou politiků pohyboval po městě Nice. Nevím, jestli jste, vážení přátelé, někdo viděli i na Facebooku, tam byl prezident a na pódiu a nějaká žena tam přišla a něco tam rozprášila, jestli to byla mouka nebo co to bylo, to nevím, ale dala jasně najevo protest. Samozřejmě se na ní vrhla ochranka, svalila, povalila ji na zem a spoutala jí ruce. Co se potom s tou ženou stalo dál, to nevím, ale každopádně to byl čin možná zoufalý, ale zároveň velice statečný, protože tak, jak to vyjádřil v článku i pan Petr Hampel, tak tohle to už skutečně přesahuje všechny meze. No a jeden z posledních článků, které dnes budeme věnovat, NIS vyšel 18.7.2016, to znamená včera, na Parlamentních listech a jeho titulek zní nejhnusnější video z NIS, které nic neskrývá a výbušný blok, který raketově letí internetem. Internetem se šíří doposud nejexpresivnější videozáznam popisující řádění kamionového atentátníka z NIS. Po české síti také masivně koluje článek předsedy strany Patrioti České republiky Jiřího Vítka, který se na svém blogu na serveru iDnes zamyslel nad tím, jaký je rozdíl mezi útokem v NIS a utopeným chlapcem ze Sýrie a rozpoutal tím diskuzi. Teď mají ta samá hyenistická a lživá média stejnou možnost ukázat mrtvé děti, které zemřely v NIS a napsat nebo okomentovat důvod této tragédie, kterým je zvrácená víra, již proti svým občanům štědře podporují bastardi z Evropské unie, zahájil svůj komentář Vítek. Podle něj médiím, neziskovkám i PR Brusel agenturám jde dobře masírovat veřejnost tragicky utopeným chlapcem ze Sýrie, či dokola házet vinu za jeho smrt na všechny, kdo invazi uprchlíků nepodporují. Tento prašivý hyenismus těm lidským zrůdám a sociálním inženýrům nevadil. Hádejte proč. Protože multikulturalismus je pouhopouhý prostý biznis, který živí stále vlivnější neziskovky. A ty na oplátku drží ukoryt armádu jidášů v rolích politiků, novinářů, sociologů nebo vedoucích kateder na vysokých školách, které generují další a další novodobé piláty ponské. Nebere si servítky Vítek. Komentuje tak nedávný lynč otce malého syrského chlapce, který utonul při cestě ze Sýrie. Následně uvádí, že je velmi příznačné, že hrůzná tragédie v NIS přišla při oslavě Velké francouzské revoluce. Té revoluce, která zrušila koncept národnosti a zavedla koncept univerzálního občanství, ve kterém vlastně pořádně nevíme, kdo to je Francouz, protože občan může být vlastně kdokoliv. I ten, který se nyní Francii vysmívá a vraždí. Bohužel pokud Francouzi, ale i Češi a Moravané, Němci, Holanďané stále a opakovaně volí strany a politiky, kteří propagují islámskou imigraci, volí si variantu, že své blízké mrtvé budou brzy také oplakávat. To přečtu ještě jednou, milí přátelé, protože je to tak. Opravdu už se musíme vzpamatovat. Čili ti, kdo si volí stále ty samé politiky, volí si variantu, že své blízké mrtvé budou brzy také oplakávat a v případě Francouzů to bude stále častěji, dodal bez skrupulí Vítek. Jak píše, rozhodně se nic nezmění tím, že všichni vyvěsí francouzské vlajky na Facebook, či politici Evropské unie vyjádří soustrast rodinám obětí. Chvíli budou mlít něco o nutnosti boje proti islámskému terorismu, který nemá nic společného s islámem, a o tom, že islamofobie je horší než islamismus. Možná zpřísní postup při půjčování nákladních vozidel, zavedeme retardér u každého náměstí nebo jinou pitomost, sdělil. Zároveň podotkl, že se obává mnohem horších útoků. I z tohoto důvodu je nutné přijmout globální řešení, které bude postihovat princip problému, nikoli jen řešit důsledky. A pokud se k takovému řešení Evropa brzy nedostane, může se Evropa rozloučit s bezpečným životem. Ani teď nemůžeme vědět, zda to v NIS ještě nekončí. Rukopis takových akcí v posledních letech ukazuje na sice špatně organizované a poloprofesionálně připravené, ale bohužel částečně koordinované útoky, které jsou většinou završené zákeřným útokem přímo na bezpečnostní složky, sdělil. Závěrem podotkl, že si nemyslí, že se s panáky v Bruselu něco změní. Pár týdnů budou vojáci tajtrlíkovat v ulicích, potom se život postupně začne vracet k normálu. Za pár týdnů či měsíců přijde další kolo a možná ve Francii, možná jinde. Každý z útoků sice proběhl trochu jinde a jiným způsobem, ale reakce politiků a následná dohra je vždy jak přes kopírák. prázdné keci a žádné činy, které by pomohly riziko terorismu opravdu dlouhodobě snižovat. Uzavřel s tím, že je třeba zakázat výstavbu mešit, výlov a dovoz uprchlíků do Evropy či dotování všech vítacích neziskovek. Konec článku. No a tady k tomu, k těm událostem v NIS, ještě zprávu, která možná se tak moc neobjevovala, takže vám ji přečtu, je z Europortálu Parlamentních listů, také ze 16.7.2016 a její titulek je Islámský teror pokračuje. Útočník napadl mačetou truchlící pozůstalé v NIS, přátelé. Slyšeli jste to někde? Já jsem to našla víceméně náhodou. Čili nejen, že se stal ten příšerný teroristický útok, ale ještě nějaký útočník napadl mačetou truchlící pozůstalé v NIS. Přívrženci náboženství míru v NIS se činí. Jen pár dnů po nákladňákovém masakru provedl další z nich mačetový útok na smutečním shromáždění. Redaktoři českých médií měli asi moc práce, takže z toho není ani malá zprávička, konstatuje autor z článku krátkého nebo zprávy pan Petr Hampl. Tak vážení a milí přátelé, tím jsme prozatím uzavřeli NIS a dáme si nějakou pěknou písničku. A aby to všechno nebylo dneska tak smutné, tak já vám přeju samozřejmě hezké odpoledne, ale hlavně vám slíbím jedno takové malé překvapení. Hned po písničce zůstaňte s námi.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Des ciels inconnus et dans toute la France, on la croyait oubliée pour mieux nous aimer. Voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire corps fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame mucho.
La danse, c'est aussi une philosophie. Et si je peux me permettre, je peux dire même que j'ai les idées beaucoup plus claires depuis que j'ai fait de la danse. C'est vrai.
Tak, milí přátelé, jsem zpátky. A včera vám paní Soňa Zikmundová řekla, že dnešním letem světem internetem možná přijde i kouzelník. Respektive ona řekla, že kouzelník to asi nebude, ale že to bude překvapení. Tak to překvapení je tady. Já tady ve studiu vítám koho jiného, tipněte si schválně, paní Soňu Zikmundovou.
Krásný večer, vážení posluchači, milí přátelé. Vítám vás ze studia Lípa Praha a jsem tady jako dáreček dneska večer. Mám pro vás několik informací a zároveň tady se mnou sedí i Martin Dukát, který vám také něco řekne za chviličku, jen co já ukončím pár nových informací, co se vlastně přihodilo, protože léto je opravdu, co se týká dění ve světě, horké. Takže první informace. Několik vážně zraněných si vyžádal noční útok sekirou a nožem v regionálním vlaku u bavorského Würzburgu. Zemský ministr vnitra Joachim Herman v televizi ARD řekl, že šlo o 17-letého Afgánce, kterého policisté zastřelili poté, co se pokusil zaútočit i na ně. Incident se stal ve vlaku, který jel z Treuchtlingenu do Würzburgu. Mladík na cestující z nenadání zaútočil mezi stanicemi Ochsenwürz a Würzburg Heidingsfeld. Agentura DPA informuje o 4 vážně zraněných a 1 lehce. Ministr Herman nicméně nevyloučil, že někteří z těžce zraněných jsou v bezprostředním ohrožení života. Další zajímavá informace je, čínská média uvádí, že terčem byla jistá rodina z Hongkongu. Podle listu South China Morning Post Afgánec napadl otce rodiny, matku, dceru s jejím přítelem. Naopak syn zůstal nezraněn. Napsal, že se otec s dceřiným přítelem snažili ostatní členy rodiny chránit, proto utrpěli poměrně vážná zranění. Mladík, který to vše způsobil, přišel do Německa jako běženec bez doprovodu rodičů. Nyní asi 2 týdny bydlel v pěstounské rodině Ochsenfurtu, který leží jižně od Würzburgu. Bulvární list Bild s odvoláním na mluvčího bavorského ministerstva vnitra napsal, že útočník během svého řádění provolával Alláhu Akbar. Podle zpravodajské stanice BBC našli policisté u něj v pokoji ručně vyrobenou vlajku organizace Islámský stát. Incident na jihu Německa se odehrál jen pár dnů po teroristickém útoku v jeho francouzském Nice. Tam 31-letý muž původem z Tuniska zavraždil nákladním autem na promenádě 84 lidí. A podíváme se další informaci ohledně útoku sekirou. Případ z vlaku připomíná útok nožem na nádraží Grafingu u Mnichova před zhruba 2 měsíci. Muž tam zabil 56-letého cestujícího a 3 další lidé byli zraněni. Útočník skončil na psychiatrické klinice. Připomeňme, že do Německa v loňském roce přišlo více než 1 000 000 migrantů, z toho asi 150 tisíc z Afghánistánu. Útočník přišel podle Hermana do Německa, ale už před 2 lety. Ještě před 2 týdny žil v domově pro uprchlíky bez doprovodu. Následně se přistěhoval k pěstounům a tak se vyvíjela během dne celá situace. Nemalou část běženců, kteří míří do Evropy, tvoří nezletilí. S jejich přílivem se dlouhodobě potýká například Švédsko. V loňském roce přišlo žádat o azyl přes 35 tisíc dětí bez doprovodu. Ty se vydávali na cestu sami, nebo je posílali rodiče, protože je pro ně jednodušší získat povolení k pobytu. Mají potom také větší šanci při žádosti o sloučení rodiny, vysvětluje ředitelka švédského azylového domu pro nezletilé migranty Eva Brandholmová. Podle spolkové policie cestovali v regionálním spoji zhruba 30 lidí. Kromě 5 zraněných podle serveru Spiegel Online utrpělo 14 lidí šok. Ve vlaku to vypadalo stejně jako na jatkách. Tak v zemi Kvůli tomu roste politické napětí. Opozice tvrdí, že vláda v boji proti terorismu neudělala dost. Vše, co mělo být učiněno za poslední rok a půl, vláda neudělala, řekl po útoku v Nice Nicolas Sarkozy, bývalý prezident a šéf republikáni. Strany republikáni. Partaj si klade podmínky. Chce prodloužit výjimečný stav ne o 3 měsíce, jak navrhuje vláda, ale až o půl roku a možná i dál. V takovém případě by pokryl vánoční svátky a oslavy nového roku. A to jsme se, vážení posluchači, dostali do Francie. A co se stalo ve Francii? Podíváme se chviličku a už to budeme mít. Tak. A jsme ve Francii. Francouzská policie možná překazila další útok. Při běžné prohlídce zadržela 23-letého řidiče taxi. V jeho autě policisté našli ukradené pasy a proto se původně domnívali, že se jedná jen o zloděje. Během razie v jeho bytě na pařížském předměstí ale policisté našli výbušniny, kabely a rozbušku. Ty byly plně funkční. Uvádějí francouzská média. Muž, jehož identitu zatím úřady nezveřejnili, není pro policii neznámý. Vede na něj speciální složku, a to kvůli obavám z radikalizace. V jeho telefonu byly objeveny fotky vlajky Islámského státu. A jak se mi říkala, francouzská vláda a opozice vedená republikány a v čele s Nicolasem Sarkozym se zřejmě dohodnou na tom, že výjimečný stav je nutné prodloužit více než o 3 měsíce. Takže, tak a ještě se podíváme zpátky do Německa. To bylo dnes odpoledne. Němečtí vyšetřovatelé zveřejnili další informace o tom, co našli v bytě pěstounů, kde žil útočník z vlaku, který vraždil v Německu. Dopis, o němž se zmiňovali dříve, je psán v mladíkově rodném jazyce paštině. A vyplývá z něj, že se radikalizoval sám. Podle jednoho z vyšetřovatelů šlo možná o jakýsi dopis na rozloučenou pro jeho otce. Podle místních mladík působil vyrovnaně a nevykazoval žádné známky agrese. Byl sice věřící muslim, ale do mešity chodil jen v době náboženských svátků. Takže my jsme se pomalinku dostali k informacím do Německa a novým informacím do Francie. A teď se ještě podíváme na Evropskou unii. A sice Evropská unie chce zastavit migranty z Libye neúspěšně. Proč selhává? Proč selhává Evropská unie? Tak, už to máme. Evropská unie se snaží zastavit pašování lidí a obchod s lidmi z Libye. Mustafa Fetouri, nezávislý libijský akademik a oceněný novinář, ale varuje, že současný postup Evropské unie situaci nijak nezmění. Fetouri varuje, že Evropská unie může i nadále zvyšovat opatření a zintenzivňovat boj proti pašování lidí a obchodu s nimi. To ale nepřestane, dokud se země nedostane do politicky stabilní situace. Vysvětluje, že bojovat proti pašerákům měla operace Sofia, kterou Evropská unie zahájila minulý rok v září. Ta byla navržena pro boj proti pašerákům z Libye a okolních zemí. Jejich cílem byla Evropa, zejména Itálie. Jenže místo úspěšného zasahování proti pašerákům a jejich sítím se celá operace změnila v záchrannou operaci. V červnu sice bylo zadrženo více než 50 lidí podezřelých z pašeráctví, ale většinou šlo o nevýznamné operativce, ne o ty, kteří operace řídí. Od začátku operace bylo zabaveno asi 80 dřevěných lodí, ale pašeráci od té doby prostě přešli na nebezpečnější nafukovací čluny, varuje. Jak připomíná, s tím, že operace selhala, souhlasí i zpráva britského parlamentu, která byla zveřejněna v květnu. Ta uznává, že z operace se stala převážně záchranná mise, která pomohla zachránit asi 9 tisíc migrantů. Hlavní důvod, proč mise selhala, je ten, že v Libii neexistuje silná centrální vláda s efektivní pobřežní hlídkou, která by byla schopná hlídkovat podél pobřeží, které je dlouhé 1900 kilometrů. vysvětluje Fetoury. Ačkoliv tak na začátku července Evropská unie oznámila posílení své pobřežní stráže o dalších 1500 lidí, to podle Fetouryho pašeráky z Libye nezastaví, jen zpomalí. Dokud nebude Libye stabilizovaná pod silnou centrální vládou, změní se jen málo. Bez ohledu na to, jaké nástroje Evropská unie na snížení proudu lidí ke svým jižním břehům nasadí, tato operace bude selhávat. Dokud interní problémy Libye nebudou vyřešeny, aby proti pašerákům mohla bojovat i celá její vláda. Zdá se ale, že Evropská unie zatím nemá vhodné nástroje, kterými by četné libyjské problémy a bezpečnost s pašováním řešila. Tolik dodává novinář Fetoury. A vážení posluchači, já předávám mikrofon Martinovi, který má pro vás také připravenou aktualitu.
Takže krásný večer, vážení přátelé. Od mikrofonu ze studia Lípa vás zdraví tentokrát Martin Dukát. Já jsem si tady pro vás připravil jenom takový rychlý článek, který teda také souvisí s tím děním té islamizace, která nám tady hrozí, a to, že dnešní mladí lidé nechtějí mít dneska potomky. A ten článek vyšel na Novinkách. Děti nemáme v plánu, tvrdí mladí Češi. Mít děti není pro mladé české muže jednoznačným cílem či smyslem jejich života. Pouze 57% mladých mužů ve věku 25 až 29 let otevřeně deklarovalo, že plánuje ve svém životě mít rodinu a děti. Těch 70% by bylo opravdu krásné, nicméně to jsem se teda jenom přeřekl. Jedním z důvodů může být i to, že 40% mladých mužů ještě bydlí s rodiči. Druhým trendem v reprodukčním chování mladých českých mužů je skutečnost, že se zvyšuje jejich věk v době, kdy mají prvního potomka. Konkrétně z 26 let v 70. letech a v současnosti výrazně překračuje 30. Vyplývá to ze studie Reprodukční plány mladých mužů v ČR, autorek Renáty Kizlinkové a Anny Šťastné. O děti pak mají zájem především vysokoškoláci, 70% dotázaných vysokoškoláků, ale jen polovina mužů se základním vzděláním, uvádí studie. Nechci děti, ale to neznamená, že nechci žít s partnerkou, jen nevidím důvod, proč bych se měl hlavně rozmnožovat a trávit život šetřením na kočárek, byt následným spořením studií či byt pro svého potomka. Prostě jen propracovat a prošetřit svůj neopakovatelný život, řekl 28-letý ekonom Jan. Zastánci co největší porodnosti jsou zaskočeni nemalým počtem mužů, 14,2% a žen 7%, kteří přímo programově nepočítají s tím, že se jejich život bude vyvíjet podle staletí prověřeného modelu, v nímž mít děti byla samozřejmost. Vedle úpadku morálky, ztráty životních hodnot či rozvolnění společenských vztahů vidí sociologové a psychologové příčinu ve ztrátě vlivu náboženství či rozvolněnému postoji k sexu. Dalším důvodem je i ztráta role muže, který přestal být výhradním živitelem a autoritou, která rozhodovala o všem, co se v rodině událo. Upozorňuje taktéž na to, že v posledních desetiletích se podstatně změnila postavení žen ve společnosti. Rozhodující je kvalita partnerství. Podobně jako proběhla transformace reprodukčního chování žen, dochází v současnosti též ke změně reprodukčního chování mužů. Shodují se experti, ekonomická situace dovoluje jak ženám, tak mužům sestavit si život podle svého přání, uvádí studie. Rodina a děti jsou přitom podle průzkumu CVMM dalších institucí na předních místech hodnotových žebříčků českých mužů a žen. Rodiny si nejčastěji přejí mít dvě děti. Životní realita je ale někdy zcela jiná. Ideálně by měl být přechod k rodičovství uvážený, plánovaný krok, který je mezi partnery diskutován a kdy došlo ke vzájemné dohodě, uvádí studie. Klíčovou roli v rozhodnutí či životnímu záměru mít děti nemají tak ani ekonomické faktory být, ale ty hrají významnou roli, ale především kvalita partnerského vztahu. Tedy to zda si muž s partnerkou, se kterou zamýšlí dlouhodobě žít, rozumí a má s ní pevný vztah. Rodičovství muže je závislé na kvalitě partnerského vztahu, vzájemné důvěře, partnerů, vymezení partnerských dominancí, submisivity uvádí studie. Významnou roli má to, v čem muž, potenciální rodič, spatřuje smysl života, jaký má hodnotový žebříček, významný vliv na rozhodnutí mít děti má i vzdělání mladých mužů. Větší zájem o to, aby jejich život pokračoval v jejich dětech, mají vysokoškoláci. Muž se základním vzděláním má i oproti vysokoškolákovi 86% nižší šanci, že bude do budoucna plánovat děti. Role hraje i tradice, hodnotová orientace, stereotypní představy o rodičovství. Naopak výrazný vliv nemá, zda muž pochází z úplné či neúplné rodiny či socioekonomické postavení, z ekonomických faktorů v otázce, zda mladý muž plánuje či neplánuje v budoucnu děti, má pak rozhodující vliv bytová situace. Ve věku 25 až 29 let totiž ještě 40% mladých mužů bydlí s rodiči, uvádí studie. Takže to by bylo toto. Takže zde vidíte, že samozřejmě je tu velký problém v té finanční situaci mladých, protože spousta mladých si skutečně ty děti nemůže dovolit. A pak je tady taky další faktor, a to je takzvaná určitá sobeckost, pohodlnost. A právě z toho těží ti migranti, kteří prostě mají hodně dětí, hodně potomků, a na základě toho vlastně mají možnost opanovat i díky té situaci celou Evropu. A naše evropská situace tím, že taky máme málo dětí, prostě je velice špatná, takže nám hrozí vlastně zánik. Já bych se tady zeptal Ivety, jaký na to má názor.
No, ty jsi to teď hezky řekl, že nám vlastně, pokud se nezmění vnímání lidí této stránky a přístup k dětem a k rodině a k lásce, láska nám chybí, přátelé, tak bychom vymřeli i bez migrantů. To je pravda, akorát o něco později a přirozenou smrtí, nikoli skrz teror a hrůzy, tak jak jsme o nich hovořili, že se dějí v NIS. Nicméně já stále věřím, že v člověku je mnohem víc lásky než všeho ostatního, než toho zlého. A věřím, že se my lidé vzpamatujeme, že, protože pokud lidé nejednají pěkně, tak je to velice často ze strachu, protože jsou k tomu nepěknému jednání vlastně dohnáni anebo manipulováni a podobně. Takže já stále věřím, že je v nás mnohem, mnohem, mnohem víc lásky než toho ostatního a že prostě ta láska v nás se vzedme a že zvítězí a tím pádem, že na světě bude zase nádherně. Vážení a milí přátelé, já vám všem děkuji za to, že jste byli dneska s námi a především děkuji svým kolegům paní Soně Zikmundové.
Já také děkuji. Děkuji, Ivetko, bylo to opravdu příjemné zúčastnit se vysílání v tvém studiu, moc nás to těšilo a jsme tady s tebou velice rádi. A já bych jenom k těm dětem chtěla říct tolik, možná, že když se s nimi dělají nějaké statistiky, s těmi mladými, tak oni to říkají v určité póze, ale v tom svém srdci. Tak aspoň jak já jsem měla možnost se s lidmi setkat a mluvit s nima, tak každý lásku potřebuje a potřebuje ji nejenom přijímat, ale také dávat, aby jeho život byl naplněný a k tomu samozřejmě patří i děti. Je to potom smutné, když v stáru člověk nemá své potomky, protože prostě krev není voda. Tak bych to řekla takto. Když už jsme u těch teroristických činů, je tam samá krev, ale ona opravdu je to naše živá voda a musí se předávat. Vždyť my jsme tady kvůli tomu, abychom, ano, nejenom si užili, ale hlavně, abychom předali všechno, co v nás je, dalším pokolením. Je to naše poslání a tak je to nutno vnímat, protože v tom je ta velká láska vůči druhým lidem. Ta, myslím, nejdůležitější. Vážení posluchači, já předávám slovo Ivetce a moc mě těšilo, že jsem mohla tady promluvit. Martinku, chceš ještě také něco říct?
Já samozřejmě souhlasím, jinak se omlouvám, že jsem takzvaně přehltnul ten článek, protože už budeme za chvilku končit a budeme přepojovat na studio Beta Vladimíra Kapala, takže se omlouvám, že ten článek nebyl takový učesaný.
Takže ještě jednou, vážení a milí přátelé, já děkuji Martinovi Dukátovi, Soně Zikmundové a především vám, že jste tady s námi, no a zvu vás již k dalšímu pořadu, který bude vysílán ze studia Beta, bude to rozhovor pana Kapala s panem Martinem Vackem a tak, jak jste již zvyklí, tak rozhovory pana Kapala jsou vždycky nejen erudované, ale také nesmírně zajímavé a plné nových informací, ale i lidskosti a nadhledu. Takže mějte krásný večer a zase se s vámi brzy těšíme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobna z úponku, podobna kytaře pro svého vladaře, Salome, tančíš. Salome, stěli už křtitele, Salome, usměj se veselé, točíš se ve víru, ústa jak upíru, kvíti planou, Salome. Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkát. Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom